Demirgazyk gündogor Awganystanda Merkezi Aziýaly jahatçylaryň köpçülikleýin yerleşendigi indi megerem sırlygyna galmady. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Demirgazyk we gündogor Awganystanda uruşlara gatnaşýandygyny yerli resmiýlerem tasdiklýär. Badaghşan vilayatında bolan çatışıkta 30'dan gurak Afgan harbiyesi helak bolupdyr. Onlarça Afgan harbiyesi yaralanıptır. Ençeme Afgan harbiyesini cengçiler yesir alıptır. Afgan harbiyelerinin tank ve harbi ulağları cengçilerin eline geçiptir. Badaghşan vilayatının Jürüm atlı etrafında Afgan güýçlerinin harbi postlarına hücum eden yaraglarının aglabasının merkezi Aziýaly cengçiler bolandygy aýdylýar. Afgan parlamentinin Badaghşan vilayatının agdasy Sefiulla Müslim Milli Meclisin şu günkü ýygnagynda söýlenen sözünde cengçilerin 28 sany Afgan harbiýetiniň kellesini kesendigini aýtdy. 14 Afgan harbiýetiniň yaralanandygyny deputat mälim etdi. Afgan harbiýetleriniň tank, agyr ýarag we bölekä harbi enjamlary jeňçileriň eline geçipdir. Jeňçiler öz hüjümini dowam etdirýär. Onuň öňüne almak Afgan güýçlerine başartmaýar. Sebäbi Afgan harbiýetlerinde ýeterli ok ýarag, hatda harbi maşinalarynda ýanygyç ýok diýip deputat aýdýar. Soňky günlerde Awganystanda onlarça Şiýa mezhebine uýan ýaşajyçylar zamun alındy. Olary zamun alanlaryň merkezi Aziýaly jahatçylar bolandygyny bilermeler aýdýar. Awganystanyň Milli Meclisiniň Badaghşan vilayatynyň bölekü bir agzasy deputat Zikriýa Sowdanyň aýdyşyça, bu vilayatda merkezi Aziýaly jeňçiler hereket edýär. Olar Badaghşan vilayatında devam edýän uruşlara gatnaşýar. Badaghşan vilayatynyň Jürüm atly etrafında Afgan harbiýetleriniň merkezine amala aşyrylan hüjüme merkezi Aziýaly jeňçiler gatnaşypdyr.
Talibai xarici hem amadan ki tadali hem az Çiçini hast, az Asiya miyana, az Uzbekistan o Türkmenistan hastan.
Badaghşan vilayatında Afgan harbiýetlerine ziyan ýetendigini Awganystanyň Goronmak ministrligi tasdiklady. Daşary ýurtly jeňçileriň Omarul Islam atly komandiriniň öldürilendigini mälim etdi. Awganystanyň Milli Meclisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gulalay Ekberiniň aýtmagyna görä, Badaghşan vilayatyny jeňçiler howpawandyrýar. Bu vilayatyň üç etrabynyň Ertirya soňky gün döwlet garaşdaşlarynyň kontrolyna geçmegi ahmal. Jeňçiler Afgan harbiýetleriniň ýarag we harbi enjamlaryny basyp aldy diýip senator aýtdy.
Bafarda pas farda salaw mühimmatu birinjaro toputan gireki muhalifin girifta ulusvali jiron ulusvali yumgan we ulusvali wardyş sukut mekira.
Badaghşan vilayatynda çatışygyň bolandygyny, onda Afgan harbiýetleriniň ýetgi çekendigini Awganystanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyky hem boýun aldy. Ýöne garşydaşlara bir vilayaty ýa etraplary basyp almagyň başartmajakdygyna ol nygtap geçdi. Badaghşan vilayatynyň käbir etrabyna jeňçiler wehem salýar. Şoňa garamazdan Afgan güýçleri düşmana garşy guruş alyp barýar diýip Sıddyky aýdýar.
Heç vilayaty enda halysy gut değil. Mata Gulsuali dar hal sukut des. Dar Badaghşan dar bazı az mahul suali tadi düşman nu baru şedi.
Daşar yurtli jeňçilerin Pakistandan Awganystana geçýändigini jeňçiler aýdýar. Gündogor Awganystanyň Badaghşan vilayaty strategik regiondur. Merkezi Aziýaly jeňçiler onu Demirgazyk Awganystana geçelge hökmünde ulanýar. Afgan hökümeti daşary ýurtly jeňçilerin öňüne almaga pursat tapmaýar. Çünki Afgan liderleriniň arasında hökümeti dolandyrmak meselesinde özara düşünüşmezlik dowam edýär diýip deputatlar nägelelik bildirýär. Şaýmyrdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.